Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved. Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der skal vi snakke om eksperimentel og stamcellebehandling og forskning i stamcellebehandling i forhold til artrose. Og vi har lektor Lise Berg med os i studiet. Her i Fitness MK snakker vi jo om vores trænings- og sportsliv, og kropskultur og sportsvidenskab og alt det, der hører til. Og podcasten har haft et samarbejde med det, der hedder CAG Road, som er en sammenslutning af forskningsenheder i hovedstadsområdet, der arbejder med artrose, slidgigt og osteoartrit. Dumt barn har mange navne. Og i forlængelse af det, så interviewer vi her på Fitness MK en række af de forskere, der bidrager til det her forskningssamarbejde, CAG Road. Afsnittet her, det er nummer 7. Og det er der, vi skal ind i dag. Jeg er jeres vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Og velkommen til dig, Lise.
Tak.
Hvem er du?
Jamen, jeg er... hvem er jeg? Jeg er dyrlæge og er lektor ude i Campus Tostrup. Vi startede ud med at lige få placeret, at der faktisk er noget af vores forskning, der ikke foregår i hovedstadsområdet, men faktisk ligger ude i Tostrup, ude på en mark.
Jeg blev først sådan lidt nervøs, om det, er det noget af det der Aalborg Universitet i København? Eller?
Det er vi jo også lidt spændt på, hvad der sker nu her. Men ja. Vi har for 10-12 år siden flyttet Universitetshospitalets store dyrsafdeling fra Frederiksberg ud til Tostrup, og det er derude, vi sidder. Okay. Så der har vi alle vores... både undervisningsklinik og forskningsaktiviteter omkring de store husdyr, de ligger derude. Så det er der, jeg sidder.
Og du er fuldblåen hestepige?
Jeg er total hestepige, men i min forskning og især i min undervisning, der arbejder med alle de store husdyr. Så der har vi heste, grise, køer, får, gider, lidt lamager, lidt af hvert, ude på Tostrup. Så hvis folk ikke har set det, så skal de tage og komme ud til et åbent hus arrangement her, når corona det er færdigt. Men ja, det er...
Er der åbent, når der er kulturnat? Er det en ting?
Ikke ude ved os, men omkring forskningsdøgn plejer vi næsten altid i lige den periode der, plejer der også at være åbent hus ude ved os.
Hvornår er det? Hvornår plejer det at være?
Det plejer at være i april. Okay. Må ikke, at vi kommer stærkt tilbage til næste år, når det her corona det er overstået. Vi har været nødt til lige at udskyde her, fordi det ikke har været muligt. Ikke?
Ja, så. Verdenspesten. Hvad hedder det? Som det meget ofte går, så kommer vi til at... Altså, det er tit, at man har nogle af de sjoveste snakker, når mikrofonen er slukket. Som går... Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er... Jeg ved, om det er skæbnen eller hvad det er. Før jeg tændte, du fortalte, at du lavede høstakupunktur. Og så i min vanlige, sådan lidt for bramfri façon, så sagde jeg... velvidende, hvad dit svar nok vil være. Jamen, er det ikke hokus pokus? Det er hokus pokus for mennesker. Man kunne godt lige se et øjeblik, at der var lige sådan, jeg fik trykket på et eller andet. Og det er jo sådan, og så snakker vi om det, altså en masse om sådan, du ved, manuel behandling til heste og dyr og sådan noget. Og det var et spørgsmål, som egentlig, altså, hvordan fanden laver man akupunktur på en hest? Eller ikke akupunktur, undskyld. Hvad hedder det?
Kiropraktik.
Altså det her med manipulationerne, de er så store og så stærke.
Ja, om det er ren teknik. Og så er det et grundigt kendskab til anatomien.
Kan man det på alle ledende? Eller, og hvad gør man typisk? Fordi mennesker, der er det jo sådan...
Det er jo meget fokuseret omkring kolumner, så det er jo så hele ryggraden, eller virvelsøjlen. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at vi skal bare... Jeg står på en meget høj boks faktisk, for at komme op i højde.
Altså hesten ligger på siden, eller står?
Nej, den
eller?
Står bare. Så det er mig, der er nødt til at flytte mig, fordi hesten, den er jo ligesom nødt til at være der, hvor den er, ikke? Men, ja. Men det er, jeg skal næsten...
Og du er nødt til at beskrive det sådan helt konkret, jeg kan overhovedet ikke se det for mig.
Jamen, jeg står op på en stor boks, så jeg kommer op højt nok, og så går jeg simpelthen ind og mærker igennem, fuldstændig ligesom en kiropraktor på mennesker, ligesom mærker igennem, at ryggraden, den flytter sig, som den skal, og der er den bevægelighed, man forventer, til begge sider og op og ned og frem og tilbage, og så hvis jeg mærker nogle steder, hvor det er, at bevægeligheden er mindre end...
Så du tager fat i tappene og vrider dem lidt for at se, om det...
Jeg tager simpelthen fat, ja. Og det er, man bliver overrasket over, hvor meget man faktisk kan flytte rundt på de her. Jeg var overrasket, da jeg gik i gang med det her. Jeg vil næsten invitere dig ud til en session på et tidspunkt, så skal du få lov at se, hvordan det foregår.
Men hvordan, altså nu kan man sige, at de kiropraktik på mennesker i hvert fald, det bliver jo ofte sådan en fabrik, altså specielt de her store rotationsmanipulationer.
Ja. Og de kører også på meget kortere tid. Altså en behandling for mig med mine patienter, det tager snildt en time, måske halvanden, fordi at, det er et større dyr, jeg skal igennem, men det er også, at det er lidt noget andet. Altså jeg har også prøvet at få kiropraktik på min egen krop, og det var slet ikke den samme oplevelse, den samme grundighed. Jeg er jo dyrlæge ved siden af, så jeg går jo dyret rigtig grundigt igennem, og jeg sikrer mig, at der ikke er noget klinisk galt også.
Men laver man de der rotationsmanipulationer på heste?
Nu forstår jeg så faktisk ikke helt, hvad du mener med en rotationsmanipulation.
Altså, hvor man bliver knækket med sådan en rotationsmoment.
Vi knækker ikke, men vi går ind og laver de der high velocity justeringer.
Dem hvordan gør man det rent praktisk på så stort et dyr?
Det er simpelthen bare et spørgsmål om at få lagt trykket lige præcis der, hvor vi ved, at ledet det glider.
Så man
det
trykker er, på ledet? På
man stedet. Trykker simpelthen på ledet,
ja. Så i stedet for at flytte hele kroppen?
Ja, så trykker vi ned på ledet.
Okay, på den måde. Mm. Ja. Yep. Jamen, det var det. Der var sådan en logistisk udfordring.
Jamen, jeg var sådan helt imponeret over, da det var, at jeg så selv fik en behandling, fordi jeg var bare sådan, at du kan jo flytte rundt på mig. Og jeg var bare sådan, det var sådan helt mærkeligt, at jeg blev bare rykket rundt der. Ikke? Og jeg var bare sådan, det kan jeg jo ikke med hestene. Ej. Der er jeg jo nødt til at meget mere præcis gå ind og arbejde lige præcis der, hvor ledet er.
Gør man det med hænderne, eller med en hammer? Eller?
Med hænderne. Jeg arbejder med hænder. Der er nogen, der arbejder med hammer, men jeg har det sådan, at jeg kan godt lide at mærke, hvad jeg laver. Ja. Så jeg har hænderne på.
Så hvad trykker man med håndroden? Eller?
Ja, fuldstændig som... det er...
Ja, ja.
Yep, det er... Nu viser jeg det, så det er jo fuldstændig
umuligt.
Men det er håndfladen, og så lægger jeg den anden hånd ovenpå, og så lægger jeg lige det der hurtige, meget hurtige high velocity thrust ned igennem.
Og man får de der knæk, der stammer fra kapitationslyde på samme måde, eller hvad?
Det kan man godt få. Vi går ikke efter knækket på samme måde, som jeg synes, de lidt gør hos mennesker. Men hesten kan godt knække en gang imellem, men det er ikke ligesom succeskriteriet, at den skal knække.
Nej.
Det er mere en gang imellem, så får vi knække, men vi får nogle gange faktisk mere, at når vi er færdige, når så hesten lige bevæger sig rundt, så kan man lige høre det hele, det lige popper. Og så kan man høre sådan flere
det er ligesom flere mig, knæk morgen, op igennem.
Ja, nærmest.
Ja, okay.
Så, yep.
Spændende.
Og en helt anden verden.
Ja. Tak fordi du er kommet.
Jamen, selv tak. Tak fordi jeg
var kommet. Det bliver spændende. Jeg havde for nylig lavet en anden podcast med stamceller med Bjarke Folin, som kendte der på IFAT. Som jo så har arbejdet med en stamcellebehandling, hvor man indsprøjter det i hjertemusklen i forbindelse med sådan nogle kardiomyopati-modeller. Bare lige så du ved, at... Og så lytterne ved det også, at hvis man gerne vil have lidt mere, sådan, eller anderledes til mennesker i hvert fald, fordi han arbejder jo ikke specifikt med OA, og nu det skulle være forlængelse af hele det her artrose noget, sådan, så nu skal vi derhen. Til dem, der lytter med, det er selvfølgelig Fitness.mk igen. Man kan skrive ind til podcasten på afn@andersnedergaard.dk, eller man kan skrive til programmets Facebook-side eller Instagram. Og de hedder begge to Fitness.mk. Så vi skal have en skiller. Så er vi tilbage. For dem, der så ikke lyttede med til den forrige podcast, men som kun har den her, vi kommer til at samle dem ind på min hjemmeside, så alle dem, der er noget med CAG Road, de ligger sammen. Mm, ja. Hvad er stamceller? Og, ja.
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er jo faktisk en ret bred population af celler. Jeg plejer lidt at sige, okay, i starten, der blev man jo sådan meget op at køre over, man havde fundet de her fantastiske stamceller, og man tænkte, okay, nu kan vi jo nærmest redde verden. Og så gik man i gang med, i starten tænkte man også, at de er i embryoner, og det er jo helt fantastisk, og de er i knoglemarven, og nu kører vi. Og så gik man jo i gang med at lede efter stamceller, også andre steder, og det er stort set ikke et væv i kroppen, hvor man ikke har fundet stamceller. Så det stamcellerne jo nok helt grundlæggende er, det er kroppens beredskab til at udbedre skader. Så det vil sige, at når der løbende sker skader rundt omkring i kroppen, så har vi nogle celler liggende, som er så umodne stadigvæk, så de stadigvæk har rimelig mange valgmuligheder i forhold til, hvad de gerne vil være, når de bliver voksne. Så det er sådan nogle umodne celler, der ligger rundt omkring i vævene, og som, hvis det er, der er en skade eller på anden årsag, er grund til at skulle have suppleret op med flere celler i området af en bestemt celletype, jamen så kan de vælge at gå i den retning.
Ja.
Og så har vi, det er så det meget lokale beredskab, de har sådan rimelig få valgmuligheder karrieremæssigt. Og så når vi kommer ind mere centralt, så har vi blandt andet de her stamceller i sådan noget som knoglemarven, som har ofte lidt flere muligheder i forhold til, hvad vej de gerne vil gå. Vi har også ligesom to hovedgrupper af stamceller i knoglemarven, som enten er dem, der kan gå i den blodcelledannende retning, det vil sige dem, der bliver til alle vores forskellige blodceller. Og så har vi igen også en population af stamceller i knoglemarven, som kan blive til forskellige vævsceller. Men de har generelt lidt mere potentiale for at gå i forskellige retninger. De har lidt flere valgmuligheder, dem der ligger i knoglemarven. Og det giver jo totalt god mening, fordi at jeg ser dem lidt som, hvis det er, at der er brug for mere, end hvad de celler, der ligger ude lokalt i vævene, de kan klare. Jamen, så bliver der hidkaldt celler fra knoglemarven, blandt andet. Eller fra andre områder, men primært knoglemarven, som så kommer ud og hjælper med at udbedre skaderne derude. Så det er simpelthen kroppens eget lille hospitalsystem af celler, som kan gå ind og hjælpe med alt det slid og løbende nedbrydning, der jo sker i en krop, jamen så går de ind og reparerer. Og når de ikke kan følge med mere, så er det jo nok der, at vi begynder at se egentlige skader. Så langt hen ad vejen tror jeg faktisk, der er rigtig meget, der foregår i kroppen, hvor at det er stamcellerne, der fikser det, inden vi overhovedet når at opdage.
Har man lavet forsøg, hvor man har depletet det her reservoir af systemiske stamceller, og se, hvordan det påvirker sådan en ophæling?
Det har man måske prøvet at gøre på mus og rotter, men jeg er ret sikker på, at man ikke kan. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan at vi ville kunne deplete dem fuldstændig, fordi at det er alligevel en rimelig heterogen cellepopulation. Så hvis man skal gå ind, altså, så skal man... man kan jo godt deplete knoglemarven, men du vil jo stadigvæk med stor sandsynlighed have nogle reservoir af stamceller liggende ude lokalt i vævene.
Ja, ja. Om det er jo tænke på, hvad deres respektive bidrag var.
Lige præcis, og det tror jeg er fuldstændig afhængig af vævstypen og skadestypen. Så det vil sige, at det øjeblik, jeg tror, du gik ind og depletede knoglemarven, så vil jeg faktisk ikke engang kunne udelukke, at de lokale vævsreservoirer, vi har, så faktisk kunne lave et switch, så de kunne gå ind og påtage sig flere roller, end de normalt ville have, fordi der lige pludselig manglede for knoglemarven. Jeg tror, vi har en meget, meget stor grad af...
plasticitet?
Abundance i systemet, som gør, at hvis det er, at vi løber tør et sted, så er der nogle andre, der overtager. Ja. Det tror jeg det er også er grunden til, at vi overhovedet kan fungere, ikke? Fordi at vi systemet har rigtig mange overlap, som gør, at, at der er nok. Også når der er nogen, der lige pludselig løber tør, så er der nogle andre, der går ind og tager over. Ikke?
Hvad er det for nogen, I bruger? Altså, du
jeg arbejder jo med det, som vi kalder de mesenkymale stamceller, så det er de der vævsstamceller, men som jeg høster fra forskellige vævsområder, fordi jeg kan godt lide, at jeg laver selvfølgelig meget grundforskning, men også i vores gruppe arbejder vi meget med et sigte mod det kliniske brug af cellerne også. Mm. Så vi vil gerne have, at det arbejde, vi laver, selvfølgelig skal gøre os klogere på stamcellerne, men vi vil også rigtig gerne gøre os klogere på den kliniske anvendelse af dem, fordi at især på veterinærsiden, vi har ikke helt, og nu ved jeg, at du kommer til at sige, at på menneskesiden, der er det også rimelig ureguleret og bliver brugt rimelig vildt, men, men der er det mindst en lille smule mere regelsæt på tingene omkring mennesker, men på dyresiden, der er der om muligt endnu færre regler, så længe vi bare kan retfærdigt, altså tydeliggøre, at vi ikke gør skade, jamen så må vi faktisk rigtig mange ting. Men det betyder også, at tingene nogle gange løber lidt hurtigt ude i klinikken, og der har vi gerne ville prøve lige at sige, okay, ja, det bliver allerede brugt. Folk synes, de ser gode resultater. Kunne vi lige prøve at få lidt videnskab bag os? Ja. Så vi lige ved, hvad det er, vi gør, og måske kunne prøve at målrette det lidt, i stedet for, at man bare tager en eller anden tilfældig stamcelletype og putter ind, at vi måske vælger ud, hvilke stamceller fra hvilke væv vil være bedst i hvilke situationer, og hvilke skadestyper er mest oplagte til at lave stamcellebehandling på. Altså så vi lige får det målrettet lidt. Så vi umiddelbart arbejder med stamceller fra knoglemarv. Det har jeg arbejdet med tilbage fra 2007 faktisk. Jeg er ved at være gammel. Men derudover så har vi også stamceller fra fedtvæv. Vi har stamceller fra ledvæsken. Fra det perifære blod, der ligger faktisk også vævstamceller og blopper rundt derude. Jeg har arbejdet en del sammen med nogle kollegaer i Canada, hvor vi har arbejdet med stamceller fra navlestrengen og navlestrengsblodet. Så det er en ret bred population, hvor vi faktisk tit laver sammenlignende studier for at se, om de der forskellige stamcellepopulationer opfører sig ens.
Hvordan karakteriserer dem? Hvad måler I på for at se, om de er stamceller, eller hvad for en slags stamceller de er?
Jamen, slags, det er jo meget ud fra, hvilket væv vi har taget dem fra. Ja. Så de er meget kategoriseret på, er det fedtvævsderiveret, eller er det knoglemarvsderiveret.
Altså, og der bruger I nogle overflademarkører, eller?
Det vil vi jo rigtig gerne. Problemet er lidt, når man arbejder med heste, at der har vi bare ikke helt den samme mængde af overflademarkører, som er ordentligt valideret. Så derfor så kører vi meget på stamcelleforskningen, og det er man faktisk også begyndt på sådan generelt, at vi kører efter, at de skal opfylde nogle helt grundlæggende karakteristika, det er, at de skal gro på plastik. Det er sådan.
Altså uden man lægger en matrice ud først?
Der ligger jo lige en eller anden coating på, men det er ikke et 3D-matrix eller noget som helst. De skal være plastic adherent, kalder vi det. Så de skal være plastik adherente. Og så skal
i stedet for at vokse i kultur, hvor de svæver rundt i suppen?
Ja, og det vil man sige, de der er mere blodcelledannende, de vil leve i en suspension, så de vil være mere flyde rundt og blive dyrket. De her, de skal kunne klistre sig fast. De skal have nogle ankre, som virker. Og hvis ikke de har det, så kalder vi dem ikke stamceller. Og så skal de kunne gå i forskellige retninger. Så det, vi gør i laboratoriet, det er, at vi simpelthen, fordi vi ikke kan fiske dem ud på overfladesmarkørerne, så går vi ind og simpelthen siger, jamen for at du er en stamcelle, lille ven, så skal du kunne blive til fedt, brusk og knogle. Så vi skubber dem i de tre retninger, fordi det ved vi, vi kan i laboratoriet. Og hvis de opfylder de tre kriterier, så siger vi, at vi har en celle, som er i hvert fald valideret til at opfylde det, som vi kalder de grundlæggende stamcellekriterier.
Hvordan skubber I dem i forskellige retninger?
Det er med dels forskellige vækstfaktorer, som vi putter i mediet. Jamen, hvis vi skal have dem i, i for eksempel, nu brusk er jo det, som jeg har arbejdet rigtig meget med, så hvis vi vil skubbe dem i bruskretning, jamen så for det første, så spinder vi dem ned, så vi giver dem faktisk en eller anden grad af matrix i, at vi får dem spundet ned til, at de gror i en lille kugle. Så vi spinder dem ned, så de laver sådan en lille pellet ned i bunden. Og så giver vi dem blandt andet TGF, Transforming Growth Factor Beta 3, har vi fundet ud af 1, 2 og 3, så er 3'eren bedre. Så tilsætter vi simpelthen den, og så har vi også nogle andre, som helt grundlæggende.
Og så lader dem blive i en pellet, eller hvad?
Ja, så dyrker vi dem simpelthen i en pellet, og så de der celler der, ved at de får de inputs rent sådan biomekanisk af, at de ligger i en pellet, og de får de her vækstfaktorer, det gør, at de tænker, hov, jeg er åbenbart ved at blive skubbet i retning af at skulle være brusk, og så begynder de at nedlægge de komponenter, som er i bruskmatrixen.
Altså, er de helt konkret i pelleten, eller putter man lige en lille smule sup tilbage, sådan så de altså, bare er i en høj koncentration? Eller?
De er i pelleten.
Okay.
De bliver i pelleten.
Hvor lang tid kan de det uden? For som regel, så selv de begynder at blive sådan lidt træt af det, hvis der er alt for meget kontakt rundt om dem, altså, så vil de ikke helt være med længere.
Ja, men det er jo derfor, de netop begynder at lave matrix, tror jeg. Fordi ja. De netop tænker, vi ligger del med lidt tæt hernede, ikke?
Så, og matrix, det er så det proteinvæv,
så det er cement, de der, for eksempel, hvis man igen så tilbage til brusken, nu er I jo sådan nogle fitness, godt nok muskelmennesker, men stadigvæk, så brusk, der har vi jo rigtig mange kollagene fibre. Så der bliver, de begynder at nedlægge kollagenfibre.
Det bliver sådan en fast klump, eller hvad?
Så det bliver simpelthen, vi kan simpelthen lave små bruskperler. De er okay. Sindssygt flotte. Og jo bedre cellerne er, jo flottere bruskperler får vi lavet. Der er jo nogle af dem, hvor vi siger, okay, deres potentiale for at lave brusk er lavt, det vil sige, at de nærmest ikke rigtig
vokser. Hvordan måler man det?
Det måler vi så på simpelthen, både på størrelsen, hvor store bliver de over et vist mængde tid.
Ja.
Men derudover så kan vi jo gå ind og lave blandt andet histologiske snit af dem, hvor vi simpelthen ser, hvordan ser de ud, hvis vi skærer dem i tynde skiver. Har vi så det, der ligner normal brusk med de her små huler, hvor at bruskcellerne ligger i, det vi kalder lacunae, og så med matrix rundt om. Og når vi så farver, får vi så en farvning, som er positiv for de ting, som skal være i bruskmatrix, det vil sige de kollagene fibre, proteoglykaner, alle de der ting der, er det til stede eller ej. Og så kan vi også gå ind og lave oprensning af selve RNA fra de her celler og se, udtrykker de forskellige, også de gener, som vi med er karakteristiske for bruskceller, som de ikke havde, da de var stamceller. Nu er de lige pludselig positive for nogle af vores klassiske bruskmarkører, som for eksempel kollagen type 2.
Hvor lang tid tager det, før de differentierer til at blive sådan nogle bruskperler?
Det kommer an på, hvor gode de er. Vi havde nogle navlestrengsstamceller, vi arbejdede med, mens jeg var i Canada, som var... De lavede de flotteste perler på 14 dage, men som udgangspunkt er de her protokoller som regel designet til 21-30 dage, fordi så har vi givet dem tid nok, okay. Fordi de skal lige bruge lidt tid til at omstille sig. Og det er en måde, vi validerer, om det er en stamcelle på. Og det er jo også, jeg tror også lidt den måde at validere dem på, også udspringer lidt af, hvad vi oprindeligt troede, stamcellerne skulle lave, når de kom ind i kroppen. For vi har jo altid troet, at stamceller, de bygger væv.
Det var små murarbejdsmænd.
Ja, lige præcis. Små bygmænd Bob, ikke?
Duser.
Duserne, ja. Jeg elskede fragterne. Duserne, der bare kører rundt, ikke? Og det har været taget rigtig lang tid for os at ligesom få fristet os løs fra den teori. Vi går stadigvæk ind, fordi især på vores dyre stamceller, der har vi ikke ret gode overflademarkører, medmindre du arbejder i vores gnavermodeller, eller vi igen tilbage til menneskerne. Der har vi nogle ret flotte overflademarkørpaneler, men det har vi ikke rigtig hos...
Så alle de der N-kam, V-kam, CD4, CD8, jeg skal give dig, skal jeg VGF...
OX4 og så videre.
Altså, det er simpelthen ikke det samme heste, som det
er
mennesker.
De er der nogle af dem, SOX2 og de der, men de er bare ikke lige så det har ikke været lige så stabil, og det der er det næsten den største udfordring lige der, det er at de antistoffer vi bruger er simpelthen de har ikke været gode nok, og der er for lidt økonomi i at udvikle stamcellemarkører for heste, så har vi lige fundet et antistof der måske virker, og så forsvinder det igen fra markedet eller et eller andet. Altså, ja. Så det er vi prøver virkelig at gå væk fra antistofbaserede assays, fordi det er bare bøvlet, når det er man arbejder med en dyreart, som ikke er en kæmpe dyremodel.
Jeg tager lige et øjeblik til lytterne, bare sådan, så vi har folk med. Så de her overflademarkører, det er proteinstumper, som celler de laver på overfladen. Så kan man, når man laver biokemi på det, så kan man købe nogle antistoffer, som binder til de her forskellige markører, og så kan man sætte en eller anden farvedims fast på de antistoffer, og så er man mulighed for at visualisere, om det er en celle, der har et bestemt protein på overfladen. Og der kan man sige, jeg troede faktisk, det var ret konserveret på tværs af pattedyr, det er det så åbenbart ikke, men der har man ligesom, at hvis en, i hvert fald i human sådan, histologi, sådan noget vævs, cellevævslæring, der bruger man meget af det her med, at en celle den skal udtrykke nogle bestemte af de her overflademarkører, eller kombinationer af overflademarkører, for man kan sige, at det er en bestemt type celle.
Og det bruger vi jo også på tværs af dyrene. Problemet har bare været, at det har vist sig, at det er ikke så velkonserveret på tværs af dyrearter, som man havde håbet. Men det har vi jo også set imellem bare mus og mennesker, at det ikke er. Og jeg vil sige, at jeg kommer jo til en del kongresser, som ikke er direkte for dyrlæger, og der, bliver man også mere og mere, at man går over og snakker i ikke-antistofbaserede målemetoder hvor, eller analysemetoder. Man kører mere og mere over i sådan noget massespektrometri. Fordi
metri. At,
metri. men altså for igen at få et mere reelt billede, som ikke er så låst af, hvad det lige er for et lille antistof, vi smider ned, som absolut skal kunne fange lige præcis det protein, og hvis det protein lige har lyst til at folde sig, eller der er et eller andet andet, så kan det være, at det ikke binder sig ordentligt. Der har vi nogle andre metoder, som er bedre.
Anderledes, må vi hellere sige, for ikke at...
Okay, vi skal ikke fornærme folk. Ja, vi har nogle metoder, som fungerer anderledes, og som er mere optimale til vores formål. Ja. Så vi arbejder mere og mere over, i hvert fald med vores stamceller, har vi nogle rigtig gode samarbejder med nogle grupper, som er stærke i massespek. Ja. Så vi simpelthen får karakteriseret vores celler med massespek i stedet for. Så vi leder stadigvæk faktisk over, efter nogle gode overflademarkører for stamceller i heste, bare ved brug af massespek. Vi er ikke færdige med det her arbejde, men vi håber på, at vi kommer til at kunne lave noget godt arbejde der.
Ja, spændende. Så. Det var brusk.
Det var brusk.
Så mangler vi de to andre.
Ja, men det, altså, men det igen, det er bare en cocktail af forskellige
ting. Jeg vil gerne høre det.
Ting. Og jamen, det må du ikke bede mig om her. Og bare, så, der er meget mere spændende ting at snakke om i forhold til stamceller, end protokollerne for trevejsdifferentiering. Det er super nemt at finde derude. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, at vi får påvirket i knogleretning, så får vi påvirket cellerne til at begynde at nedlægge de der forskellige calciumdeposits blandt andet, som vi jo ved er karakteristiske for knogler.
Men det, man hælder, det er nogle signalstoffer, man putter på BMP?
Ja, det er simpelthen noget steroid også og sådan noget. Der skal lidt forskellige ting. Der er nogle kloge mennesker, der på et tidspunkt har fundet ud af, hvad der skal til for at få skubbet cellerne i de her.
Så der er sådan en magic juice, man kan hælde på?
Der er magic juice, ja. Okay, og der nice. Det er ret fantastisk faktisk. Og for fedtet, der har vi jo så igen også, at vi går ind og faktisk kan se, når vi behandler cellerne på en bestemt måde, hvor de blandt andet inkluderer os, at i stedet for, de skal faktisk for at få hestestamceller til at vil gå i fedtretning, så skal de blandt andet have kaninblod. Det er meget mærkeligt.
Specifikt kaninblod,
det er så mystisk. Men i hvert fald, så ser vi så, at der begynder at komme sådan nogle store lipiddråber inde i cytoplasma, som så også er et af vores indikatorer for, at de er gået i den retning.
Det er ret sjovt.
Det er nemlig meget mærkeligt. Velkommen til forskning. Det er virkelig, altså, det kan være ret syret.
Altså, vi har snakket lidt om sådan noget. Jeg har jo lavet noget, dengang jeg selv lavede forskning, også, og jeg har også groet fibroblaster og satellitceller og sådan noget. Altså, og så det der ligesom, at man kan have en protokol, der virker det inde i laboratoriet, så tager man det med sig hjem og skal reproducere det. Og så gør man alting på fuldstændig samme måde, og så virker det ikke.
Jamen, jeg plejer at sige lidt, at det der med celler, det er lidt ligesom, der er nogle folk, der bare har grønne fingre.
Ja.
Og fordi det er små levende individer, og det ved jeg godt, det er måske bare lige... Jeg blev skældt ud, da jeg var studerende på HF, fordi jeg i biologi gav tingene egenskaber. Fordi hvis ikke, at altså, de kunne lide hinanden og sådan noget. Og det fik jeg at vide, det måtte man ikke sige, fordi at det var at give dem menneskefølelser. Men jeg forstår bare ting bedre ved at give dem sådan nogle lidt mere menneskelige egenskaber. Og jeg ser meget mine små celler som værende små levende individer, og de skal bare plejes og passes. Og der er bare nogen, der er bedre til at gøre det der. Jeg har absolut ikke grønne fingre. Altså potteplanter hjemme hos mig, det er håbløst. Men celler er noget, jeg åbenbart er gode venner med. Så jeg har dyrket mange celler i lang tid.
Giver du mig små navne? Nej,
jeg giver ikke navne. Nej, der er mange milliarder celler, så det er måske sådan lige overkill. Men,
og så kan man have en klon. Man ligesom,
Men jeg kan have det dårligt med at smide dem ud, hvis jeg ikke skal bruge dem. Fordi, og det er virkelig mærkeligt.
Ja, altså man mister jo også en del celler, når man buber. Altså det er jo, jeg ved ikke om... Nej, og det er jo bare sjovt, men når man med muskelstamceller, den måde, man får dem til at gå fra et stadie, hvor de kan dele sig til at blive til muskler, det er jo, man skal sulte dem.
Ja.
Det synes jeg også bare er sådan en sjov ting.
Lige præcis. Ja, og så er der andre celler, som... altså, de bliver enormt stresset, hvis du sulter dem, ikke? Så.
Ja, hvordan, når man laver... hvad var det, du brusk? Sene, knogle, var det det? Eller er det jo fedt?
Knogle, fedt. Det er den klassiske.
Hvordan ser de ud, knoglecellerne? Altså, hvor meget... Hvor, altså, man kan sige, når man... min referenceramme, det er jo dyrke muskelceller. Der kan man se, de klistrer jo fast til bunden, og så begynder de at smelte sammen til sådan nogle...
Og det gør stamcellerne
også. Og man kan se, at de begynder at lægge twitch her og sådan noget. Altså, men hvordan ser knoglecellet ud?
De ændrer egentlig ikke... De ændrer en lille smule det, vi kalder morfologien, altså hvordan de ser ud, men det igen, der går vi ind og simpelthen laver farveassays på dem, så vi går ind, når vi ved efter et vis antal dage, okay, det er der, hvor det er, de bør være blevet positive, så går vi simpelthen ind og farver calcium, for eksempel.
Okay. Så altså kan man se det på mikroskopi?
Ja, ja.
At de lægger...
Du behøver ikke engang mikroskop. Du kan simpelthen gå ind og farve, hvis det er, at de er positive for calcium, så går du ind og farver. Vi har nogle vildt flotte røde farvestoffer, som binder til calcium, for eksempel. Så smider vi det ned i, og så skyller vi det af igen, og hvis det er, at...
Og de gror på pladen?
De gror ned i dyrkningsbrøndene, ja, fuldstændig. Ja. Så hiver mediet af, putter farvestoffet på, hiver farvestoffet af, skyller et par gange, og så ser, om der er farvestof, der er blevet bundet af calcium eller ej, og så kan man simpelthen visuelt kig bare ned i brønden og se, er der rødt eller ej.
Lægger de nok calcium ud til, at man kan se med det blotte øje uden farvning?
Nej. Ikke hvad jeg vil være overbevist om. Jeg kan godt lide at lægge en farvning på, men jeg synes morfologisk kan man godt se, at de har ændret sig fra at være en helt neutral stamcellepopulation. De laver sådan nogle helt specielle, de ligner lidt fibroblaster, som du så i hvert fald kender udseendet af. Det er sådan nogle tenformede celler. Og så lægger de sig lidt i sådan nogle virvelmønstre, når det er, at de ligger tæt nok. Og det gør de ikke her. De bliver så lidt mere udsplattede celler at se på.
Men du kan ikke se calciumaflejringerne på almindelig lysmikroskopi?
Ikke hvor jeg ville være overbevist om, at det var det, og ikke måske kunne være, at det bare var nogle celler, der var døde eller et eller andet. Der kan jeg godt lide, at for at være sikker på, hvad vi laver, så er vi nødt til lige at verificere, hvad vi har med at gøre. Så, ja. Så der har vi nogle test. Det er også, hvis jeg gik ind og sagde, at til nogle... når vi skal publicere ting, hvis jeg skal gå ind og fortælle dem, at jeg er sikker på, at det er de rigtige celler, jeg har, så vil de spørge mig, hvordan har du valideret det? Og så vil jeg sige, at jeg har lavet trevejsdifferentiering. Og hvis jeg så siger til dem, at jeg har bare kigget ned i mikroskopet, og jeg synes, det lignede en knoglecelle, så vil de sige, ja, ja, den er fin med dig. Har du prøvet at gøre noget andet? Og så vil jeg bare sige, ja, jeg har farvet dem. Godt. Så er de glade, ikke?
Ja. Altså, når man laver muskelceller, eller når man laver myocytter, når de begynder at differentiere, hvis man har dem på en stor skive, ikke? Og man holder den op, så man spejler lyset, så kan man faktisk godt se, altså laget bliver... Altså, det bliver ujævnt. Altså, okay. man kan godt lige akkurat ane det med det blotte øje. Altså.
Men jeg har jo også set kardiomyocytter også, altså, hvor man har skubbet stamceller i over hjerteretning, og nu har du så lige snakket om, at du har snakket med en hjertemand i forhold til stamceller. Der ser man jo, de direkte ligger og banker dernede, hvilket jo også er
meget... Altså, de kan også godt trække, de kan godt twitche så hårdt, at de trækker sig fri af underlaget også, faktisk.
Det er jo vildt fascinerende.
Ja, ja, det er meget, meget spøjst. Nå, fortæl mig om de modeller, nu har vi snakket om, hvad stamceller er. Hvad er det, I bruger dem til så?
Jamen, vi bruger dem til at prøve at blive klogere på, fordi nu, som jeg også sagde det der med, klinikken er jo lidt løbet af sted, og både på mennesker og på dyrene, der bruger
så det bliver anvendt?
Det bliver anvendt klinisk, og det bliver anvendt, nu er det jo så, i den her sammenhæng, er det jo bevægeapparatet, vi har fat i, og der bliver det jo brugt i sener og ledbånd og led. Og hvis vi så snakker artrose, så er vi jo inde i ledene.
Snakker vi hest eller mennesker nu?
Det er begge dele.
Ja, om altså, mener, om, ja, altså, ja, selvfølgelig, ja. Ja. Never mind, sorry.
Ja, så der stamcellerne bliver allerede brugt i klinikken. Det, som der har været sådan lidt, det er jo, at vi i lang tid netop igen troede, at når vi smed stamcellerne derind, jamen, så skulle de danne nyt væv derinde. Ja. Og det er vi jo nok blevet ret kloge på, at det er ikke ret tit, det de gør. Fordi at man har prøvet i mange år at så putte dem derind, og så har man måske godt kunne vise, at der er en eller anden grad af effekt, men man har ikke kunne genfinde cellerne. Så når man har været inde og lede efter cellerne igen senere i det nye væv, jamen, så har man ikke kunne finde dem. Nej. Og det har man jo så spekuleret meget over, hvad kan vi gøre der? Man har prøvet at mærke dem på alle mulige måder på, for at se, okay, jamen er der en eller anden årsag til, at de er forsvundet? Og der endte man nok med at sige, okay, jamen det må være fordi, at deres opgave er faktisk ikke at være duseren, eller Bygman Bob, der bliver en del af det nye væv. De gør noget andet. Og det er det, som vi har brug for at blive klogere på. Så det er det, at vi arbejder rigtig meget med. Hvad er det egentlig, de gør? Derudover så arbejder vi også på at finde ud af, hvad for nogle stamceller er mest optimale i hvilke situationer. Fordi vi er nødt til at kunne rådgive vores kollegaer omkring, når I nu vælger og gerne vil lave en stamcellebehandling, så er det jo ikke ligegyldigt, hvad for en stamcelle man tager. Og det er jo det, som klinikere måske ikke altid tænker over. De tænker bare stamceller. Eller almindelige patienter tænker måske også bare, jamen stamceller er fantastisk, jeg skal have stamcellebehandling. Men stamceller er ikke bare stamceller. Så det er rigtig vigtigt, at vi får målrettet, at vi bruger de rigtige stamceller på de rigtige tidspunkter.
Ja.
Og det er der flere årsager til, at det er vigtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi gerne vil have så gode resultater som muligt. Men det er også for, at os, der faktisk tror på stamcellerne, og jeg tror på, at vi slet ikke er i nærheden af at have udnyttet, hvad de kan endnu. Men hvis det er, at de bare bliver brugt fuldstændig ukritisk på alt muligt, og alle mulige stamceller bare tilfældigt bliver puttet ind i alle mulige forskellige lidelser, så vil man jo ikke se særlig gode resultater. Og så Nej. Er det, at vi er utålmodige mennesker, så det vil sige, at nu har det været prøvet, det virkede ikke godt, vi må finde på noget andet. Ikke? Og det er mega ærgerligt, fordi der er rigtig mange behandlinger, som faktisk dør, inden at de har fået lov at vise, hvad de kan, fordi de starter ud med at blive brugt fuldstændig ukritisk på kryds og tværs på nogle situationer, hvor de måske ikke havde været det bedste valg. Og det er det der, hvor vi jo også gerne vil have, at folk, når de nu vælger at lave en stamcellebehandling, så lad os nu prøve at se, om ikke vi kan vælge de bedste celler til den situation, så vi giver den bedste mulighed for rent faktisk at få et godt resultat. Og så måske også lige lave en forventningsafstemning omkring, at det ikke er mirakelceller. De kan ting, men de kan jo ikke lave mirakler. Så hvad skal vi forvente? Altså, hvor meget, hvad er det, vi gerne vil have? Hvorfor vælger vi stamcellerne frem for noget andet? Hvad er det, de kan, som de andre behandlinger ikke kan? Hvad er fordele og ulemper?
Ja.
Så vi hele vejen går ind i det her med så åbne øjne som overhovedet muligt. Og det er det, vi arbejder meget med. Hvad er det egentlig, stamcellerne gør derinde? Hvor forsvinder de hen, når vi putter dem ind? Der har vi nogle tracking-studier, som er en af vores PhD-studerende i øjeblikket er i fuld gang med at gøre færdig.
Hvordan sporer I dem?
Der har vi i en kaninmodel puttet jernpartikler på. Og så har vi i den voksne hestemodellen, der har vi simpelthen gået ind og prøvet at tage simpelthen bare køns. At vi har taget et køn af patient, og så puttet stamceller fra et andet køn derind. Ja.
Ja, sjovt.
Fordi det er jo, altså, igen, det er en metode, som, det er sådan en grov metode, men altså, der er immer væk langt hen ad vejen rimelig stor evidens for, at hankønsceller har Y-kromosomer, det har hunkønsceller som regel ikke. Så det er vores udgangspunkt for den.
Og det giver ikke noget ballade?
Det er jo så den næste. Kan man bruge stamceller allogen, som vi kalder det, når man giver dem på tværs af individer? Jamen, det gør man allerede jo.
Ja.
Det gør man i stor stil, og det der igen, jamen, hvis vi skal rådgive, skal vi bruge vores egne stamceller, det vi kalder autolot, altså det vil sige, at der bliver taget celler ud af mig, de bliver dyrket op, og de bliver puttet ind igen. Eller er det et bedre valg at måske tage nogle stamceller fra en anden, og putte ind i mig, fordi jamen et eller andet
måske sted... en, der har unge og friske stamceller.
Lige præcis, fordi så er det jo tilbage til en anden af de linjer, vi kører vores forskning i, det er, at vi kører rigtig meget og har afsluttet PhD nu her, og satser på at har et nyt projekt, der starter op nu her, og virkelig gerne vil arbejde videre med, det er simpelthen, hvor meget betyder alder. Ja. For de her stamceller, fordi det selvfølgelig betyder det noget, og det ved vi allerede. Det har vores studier, vi har lavet, og det studier, andre har lavet, de har vist, jamen hvis du er gammel, så er dine stamceller også dårligere.
Ja. Det åbner muligheder for en glimrende industri, kan jeg...
Det er jo så det, og så kan vi jo så kommer vi over i den der med, jamen hvis man nu finder ud af, at unge stamceller er bedre, jamen hvem skal så donere de der stamceller, og hvordan skal det
blive?
Ui, nu begynder vi at komme derud af, ikke? Men det, i starten var man jo lidt bekymret for, hvis man nu putter stamceller fra et andet individ ind, får vi så en modreaktion.
Ja.
Og det har man langt hen ad vejen, igen, der troede man i en lang periode, man tror mange ting, og så arbejder man forskningsmæssigt for at prøve at finde ud af, om det så passer. Men der troede man, at stamcellerne var immunprivilegerede, det vil sige, at de faktisk kørte under radaren fra immunforsvaret. Det passer ikke 100%. De er faktisk ikke helt 100% immunprivilegerede. Kroppen opdager dem, men de gør ikke ret meget ved dem. Og det virker som om, at vi kan godt lægge stamceller ind fra et andet individ. Der, hvor vi får problemer, det er, hvis vi går på tværs af dyrearter. Men en almindelig allogen behandling er umiddelbart ikke noget, hvor vi ser flere flares det vil sige en inflammationsreaktion, end vi gør ved autolog behandlinger. Og jeg har jo lidt sådan en grundholdning omkring, ja, autolog behandlinger langt hen ad vejen meget mindre kompliceret, både etisk og regulativt. Men hvis vi nu går tilbage til, at vi tror, at noget af det, stamcellerne laver, det er at være dem, der hele tiden sørger for løbende at reparere. Hvis vi så er et sted henne, hvor det er, at patientens egne stamceller ikke længere har kunne følge med, er det så nok, at vi så bare tager nogle af den persons stamceller, eller den hests stamceller, og opformerer dem, og så giver dem et ordentligt boost med en kæmpe hær ind på én gang? Kan det være nok? Eller er det måske et bedre valg at gå over og tage nogle stamceller fra et andet individ, som, hvor vi ved, at stamcellerne er bedre? Det er jo igen noget af det, som vi er simpelthen nødt til at blive klogere på.
Ved man, hvad inde i cellerne det er, der gør, om de er gode eller dårlige?
Nej, det ved man ikke. Og det problemet er jo lidt med stamcellerne. Og nu, det diskuterede vi jo så lidt, inden podcasten overhovedet startede her, men at inden for stamceller, der arbejder vi jo også rigtig meget i den her lidt verden, hvor vi faktisk ikke 100% ved, hvad stamcellerne laver. Vi troede, vi vidste, hvad de lavede. Og det fandt vi så ud af, at det var nok ikke rigtigt. Fordi de eneste sådan rigtig stærke modeller, der har været for, at stamcellerne er gået ind og har dannet nyt væv, og vi har kunnet genfinde dem.
Og som bliver integreret lokalt.
Det har været, jeg ved, der er nogle studier, hvor de har klippet store dele af hjertet af zebrafisk, og så har de givet dem stamcellebehandling, og så har stamcellerne gået ind og gendannet den der del af hjertet, og man har kunnet genfinde dem. Så, det, altså, så der har man i hvert fald kunne se, at stamcellerne går ind og har en Bygman-Bob-effekt. Men ellers så kan vi jo som regel ikke genfinde dem, og derfor så er vi jo nødt til at tro, at de gør nok noget andet. Og hvad gør de så? Og der er vi så over i, vi ved, at de i hvert fald i en eller anden grad er immunmodulerende. Vi ved, at når vi bruger stamceller, så får vi en antiinflammatorisk effekt. Vi ved i artrosepatienter, at der er efterhånden rigtig mange studier, der er også en del metaanalyser. Jeg skrev et review i Ugeskrift for Læger for tilbage i oktober måned, hvor jeg lige listede op, hvor vi var henne på det tidspunkt. Jeg præsenterede også noget på et CAC-seminar tilbage i vinteren 2019 omkring det her, hvor at studierne viser, at der i hvert fald er en forbedret funktionalitet i leddet efter
behandling.
Ved, der er mindre smerte, og der er bedre bevægelighed. Så patienterne rapporterer tilbage, og også når man laver de der målinger med de her forskellige skalaer, man nu bruger på mennesker, at der er en effekt. Studierne, det er jo der, hvor kritikerne kommer ind. Studierne er ikke alle sammen super stærke, men det er, vi er også et sted, hvor det er, at vi mangler studier, og mange af de studier, der ligger nu, de er egentlig designet mere til at vise, om stamcellerne gør skade eller ej. Sådan er udviklingen jo af medicin eller af behandlinger. Vi starter med at have en idé om, der er noget, der virker. Så det første, vi skal, det er, at vi skal dokumentere, at de ikke gør skade. Og når så man er igennem det, så går man i gang med at lave de der helt store studier, hvor man virkelig går ind og finder ud af, hvad er så den reelle effekt. Men den der bivirkningstest, den kommer først. Og de her studier, som ligger derude nu, det er nogle ret store studier, men deres mål har været meget at gå ind og se, jamen får vi en negativ effekt af de her celler eller ej?
Er der nogle mulige negative effekter?
Jamen, du kan jo risikere et flare.
Altså en afstødning.
En afstødning i en eller anden grad. Ikke? Så du kan jo godt risikere, at der kommer noget inflammation. Men ellers så har der egentlig været overraskende få bivirkninger.
Og hvad er det i værste fald?
Jamen, det er jo, at hævelse, varme, rødme.
Men det er ikke afstødning i et omfang, hvor der opstår nekrose eller bind falder af?
Nej,
eller,
nej det, er ikke, det er ikke, hvad man har set. Nej.
Så worst case, det er, at det hæver et rigtig grimt bistik,
ja, eller sådan noget? Ja, lige præcis. Okay. Så det er, eller at hvis det var, at du havde fået lavet et sår, hvor det var, der var kommet bakterier ind i dit led, og du derfor fik en voldsom reaktion ind i ledet.
Ja, det kan man så også godt dø af.
Det kan man godt dø af, fordi det breder sig. Men her, lige præcis med stamcellerne, er du aseptisk, så du har ikke infektiøse agens derinde. Du har bare immunresponset derinde. Ikke? Så på den måde er det selvfølgelig, der har været nogle enkelte eksempler på det her, men det har der, vil der være også med de fleste andre ledbehandlinger, man laver, så er der bare nogle mennesker, som laver en modreaktion på det, og det har man også set på stamcellerne. Så selvfølgelig er det noget, man er meget opmærksom på at prøve at få kortlagt og få set, om der er nogle mønstre i det. Ikke?
Hvor hyppige er de der flare-ups?
Jeg kan ikke huske det. Men
det er sjældent, ikke? Det er sjældent. Relativt sjældent.
Ja, det er sjældent.
Okay, ja. Altså så Kan vi have et bud på under 5% eller under 1%?
Det tør jeg ikke sige.
Men vi er dernede omkring, ikke?
Det er sådan noget, ja. Det er virkelig sjældent. Det er ikke noget. Det er noget, vi altid nævner, når det er, at heste får stamceller ind i ledet. Men det er ikke noget, som vi ser som et problem. Og oftest, hvis de har et lille, en lille reaktion, så forsvinder den igen.
Kan man også godt få det, når det er celler, der er høstet fra en selv?
Ja, det kan man faktisk godt. Og det er jo lidt mærkeligt, men det er der, hvor at, i hvert fald, jeg er ikke så stærk i, hvordan det er reguleret i Danmark omkring, hvornår bliver det et lægemiddel og ikke et lægemiddel og sådan noget. Men jeg ved, i USA har man i hvert fald diskuteret det rigtig meget, at grænsen for, hvornår at du skal ind og overholde deres lægemiddelstyrelses regler, altså FDA, det er meget styret af, hvad du gør ved cellerne, når du tager dem ud. For hvis du bare tager prøven ud, spinder den og putter den ind igen, så er du faktisk okay. Men hvis du begynder at dyrke på cellerne uden for kroppen, inden du putter dem ind igen, så er du lige pludselig et sted, hvor du egentlig faktisk har påvirket cellerne på forskellige måder, og har det ændret cellerne nok til, at kroppen måske siger, ho, det kan godt være, at du kommer fra mig af, men der er sket noget med dig, mens du var væk. Så ja, vi er nok lige nødt til at gøre noget, ikke?
Man kunne finde på mange sådan, paralleller til ind- og udrejse i coronatiden.
Det er det, ikke? Så immunforsvaret er jo fantastisk, og det er jo lavet til netop, og måske en gang imellem lige at handle lidt på forkant, og lige være lidt overopmærksomt, ikke? Så nogle gange så reagerer de altså også bare på, at cellerne har været ude, og så kommer ind igen.
Ja, sjovt. Mm. Sjovt. Kan du prøve at fortælle noget om de modeller, I bruger? Altså, hvor I sprøjter dem ind igen?
Jamen, vi kører i vores laboratorie og i vores setup ude i Tostrup. Der har vi jo helt unikke muligheder for faktisk at køre hestemodellen.
Hestemodellen?
Jamen, det er... vi har ret få dyremodeller, som afspejler det, vi ser i slidgigt hos mennesker.
Ja.
Fordi at mange af vores dyremodeller, de er, for eksempel kaninen er jo brugt rigtig meget, men kaninen er ekstremt god til at hele. Så især hvis vi snakker i forhold til brusk og bruskskader, så skal man altså virkelig være varsom, hvis man læser kaninstudier, fordi kaniner er bare virkelig dygtige til at hele. De er meget bedre end
de regenererer brusk.
De regenererer brusk i en helt anden grad, end mennesker gør.
Det er spøjst, det der med, at dyr ligesom, at der er de der...
Der er de der forskelle. Og det vil sige, hvis jeg har et nyt lægemiddel, jeg gerne vil vise, at det er fantastisk, så skal jeg bare køre det i kaninmodeller, og så publicere det, og så tror alle folk, at verden er fantastisk. Der er hesten meget mere ens med mennesker i, at brusktykkelsen er ret sammenlignelig.
Og på trods af, at de er så meget større?
På trods af, at de er så meget større. Vi går ind og laver altså en sammenligning i forhold til vægt og alt det der. Men med ratioen gør, at de er en rigtig god model for mennesket i forhold til både, hvordan at brusktykkelsen er, men også i forhold til, at vi faktisk også har den jo som en spontan sygdomsmodel. Fordi der er rigtig mange af vores heste udvikler de samme skader, som følger af slid eller af sportsaktiviteter, som mennesker gør. Så det vil sige, at en ting er, at vi kan gå ind og lave en sygdomsmodel, hvor vi går ind og påvirker dem på en måde, så de udvikler slidgigt. Men vi har også mulighed for at gå ind over større studier og så simpelthen behandle patienter, rekruttere patienter og behandle dem, som har altså artrose tilstanden, som er sammenlignelige med mennesker. Så det gør det til at være... Det er jo ikke en billig model, fordi det er jo ikke sådan, at vi kan stikke 100 mus ned i et kælderlokal. En hest, den har nogle... Den har nogle andre behov, og den fylder mere.
Og er farlig og brutal i øvrigt, som alle heste.
Og den kræver også lidt håndtering. men til gengæld, så er den bare... så hvis der er noget, man lige hurtigt skal undersøge, og vi er meget tidlige i forløbet, jamen så er hesten måske ikke den oplagte. Men lige så snart vi kommer lidt længere hen, og gerne vil være tæt på klinikken, så er hesten en rigtig god model. Både i, at den er sammenlignelig. Vi kan bruge vores data til at sige, hvad tror vi også, der foregår hos mennesker. Men det er også en rigtig, rigtig vigtig model for sig selv, fordi at hesteindustrien er jo kæmpestor, og en hest, der har artrose, den kan ikke levere det, den skal, fordi langt de fleste heste skal jo præstere. Så en hest, der ikke virker, altså hos mennesker siger man sådan lidt, okay, forbedre livskvalitet. Fantastisk. Han har lidt mindre ondt i knæet i dag, ikke? Men en hest, der har ondt et eller andet sted, som gør, at den ikke kan arbejde rentaktet, det vil sige, at den er halt, den kan ikke arbejde. Den kan ikke være i sport. Den kan ingenting. Så der er en kæmpe interesse i, at vi får fundet ud af, hvordan vi fikser de her så tidligt som muligt, så hestene ikke er går rundt og har ondt nogle steder. De må ikke have ondt.
Når du siger klinik, mener du så egentlig primært hesteklinik eller menneskeklinik?
Jeg mener nok bare klinik generelt, okay. men i
vores... For du er hestepige, ikke? Eller sådan hestedame.
Jeg er hestepige, så jeg kender jo rigtig meget til hesteklinikken. Men jeg ved jo også, det jeg jo så også ser, følger jo også med i, hvad der sker på menneskesiden. Det er jo, vi ved jo godt, at menneskeatleter, de jo tit knokler videre på noget, der faktisk gør lidt halvondt, ikke?
Ja.
Det kan vi bare ikke tillade os med vores heste. Fordi et eller andet sted, ja, hesten er også en atlet. Men vi som mennesker, vi vælger jo, om vi vil være sportsudøvere og bide smerten i os.
Det gør hesten ikke.
Det gør hesten ikke. Vi kan, og heste er faktisk helt fantastiske i, at de vil rigtig gerne, så de vil faktisk gå enormt langt. De synes faktisk ofte, det vi beder dem om, de synes faktisk, det er mega sjovt. De vil gerne løbe stærkt, de vil gerne springe, de vil gerne alle de her ting her. Og nogle gange glemmer de faktisk lidt at tænke sig om og sige, okay, jeg skulle måske lade være med at løbe rigtig stærkt i dag, fordi jeg har faktisk måske lidt ondt i mit ben. Når de så først kommer ud på banen og tænker, jubi, så løber de alligevel. Og der har vi jo en kæmpe opgave med, at vi sørger for, at vi holder dem tilbage og ikke arbejder dem, når de ikke er i orden. Fordi så vil skaderne jo blive værre. Og det der, det er en rigtig... Altså succeskriterierne, men også interessen i at finde måder at behandle de her dyr på, er kæmpestor. Ikke? Men succeskriterierne for, hvornår en behandling er god nok, er også mega hårde, fordi det nytter ikke noget, vi bare siger, livskvaliteten er blevet bedre. For ham, der har fået et nedslidt knæ, fordi han har arbejdet på en byggeplads. Men... vores sportsheste, de skal altså være ringgående.
Betyder det?
Det betyder, at de arbejder fuldstændig taktfast.
Så man må ikke have udslag?
De må ikke have smerteudslag i deres bevægeapparat. Det må ikke være sådan, så når vi løber hesten op, som vi kalder det, hvis vi løber med den, og den traver ved siden af os, så skal de trave taktfast. De skal trave regelmæssigt. De må ikke se ud, som om de aflaster et af benene. De må ikke have ondt nogen steder.
Nej.
Så må de simpelthen ikke deltage i sport. Det er helt simpelt.
Så hvad for nogle modeller er det helt konkret?
Jamen, vi har forskellige modeller, både hvor vi bare går ind, og hvis det er noget inflammationsmæssigt, vi gerne vil undersøge, så har vi nogle modeller, hvor vi kan inducere en kortvarig inflammation i et led, så vi simpelthen går ind og sprøjter noget. Der er nogle forskellige faktorer, man kan putte ind, hvor vi ved, at vi får en inflammatorisk respons, og så kan vi gå ind og behandle bagefter og se, hvor hurtigt falder inflammationen ned igen. Vi har også mulighed for at gå ind og lave bruskskader i ledene på dem. Operation, så går man ind og laver en lille bitte bruskskade i ledet. Ikke noget, der gør...
Hvad gør man det med?
Jamen, det er simpelthen bare, man åbner op, og så med et artrotom, altså en lille hammer og mejsel, så banker man lige et lille hul. Lille bitte smule. Ikke noget, de bliver halvt af overhovedet, faktisk. I første omgang. Men så sætter vi dem på... det svarer til, når vi har også fået lavet en lille bruskskade hos os. Hvis vi så bliver ved med at løbe på det her knæ her, så udvikler...
Så man laver en revne, eller hvad?
Så vi laver en hjerte, eller banker en lille fli af, ikke?
Okay. Og man fjerner noget?
Man fjerner en lille smule brusk.
Okay.
Og så sender vi dem på løbebånd. Og så arbejder de på løbebånd. Og så ved vi, at der er en model, hvor vi kører dem på løbebånd med altså et eller andet fast antal gange om ugen. Så efter 70 dage, så vil de udvikle en eller anden grad af slidgigt.
Det er sagt noget med hurtigt.
Og det er en lavgradig slidgigt, så det er ikke noget, hvor de bliver faktisk meget, meget lidt halte af det. Men vi får de der reaktioner, som vi også ser i menneskeledene, og som vi også ser i vores almindelige heste, når det
altså,
er,
at de begynder at blive ujævn.
Brusken begynder at blive ujævn. Vi får måske nogle små... spikes i inflammationsmarkørerne. Altså, vi får måske, at de lige momentvis er en lille smule ømme, måske en lille smule hævet, men det falder ned igen. Alle de der, men vi får primært de der ændringer i brusken, som vi ved er et tidligt tegn på slidgigt. Også hos mennesker.
Hvor ligger man, det der lille stykke, man fjerner, hvor gør man det? Gør man det lige i kontaktfladen, hvor der
er
mest tryk?
Det gør det et sted, hvor der er tryk, ja.
Okay, altså, ja. Og spreder det sig så ud derfra, eller hvad?
I større eller mindre grad, og der er lidt individvariation der jo også, men det er jo ikke overraskende, når man tænker i forhold til, ligesom med mennesker, der er jo nogle mennesker, som også heler bedre end andre, og der er bare individvariation, og det er der, hvor at vi er nødt til at være meget, meget, meget skarpe på, hvordan vi arbejder med de her. Vi prøver at ensarte vores population så meget som muligt. Vi prøver at...
Hvorfor får de slidgigtsforandringer? Er det?
Jamen, det er jo... Der er jo en... Altså, brusk... Før vi ikke får slidgigt, så skal bruskoverfladen jo være fuldstændig jævn. Fordi det, den jo lavet til, det er det der meget flotte, hvis man nogensinde har kigget ind i sådan et led der, det er den flotteste, blanke, glinsende overflade, der bare, hvor tingene bare kan glide i forhold til hinanden. Grunden til, at vi har brusk, er jo fordi, hvis knogleænderne bare ramper mod hinanden, jamen så vil det knage afsted, ikke? Men brusken, den gør bare, at tingene de glider, kombineret med ledvæsken, men det er brusken, der gør, det glider. Og lige så snart der bliver nogle ujævnheder i den brusk der, så begynder det ikke at glide lige så godt. Så begynder der at gå knas i maskineriet. Og når der først begynder at være knas, hvis vi så bliver ved med at arbejde videre, uden at få det udbedret, jamen så vil det knas, man kan forestille sig nærmest, der er nogle riller i den ene side.
Det er knaldet, vi snakker om, eller hvad er det?
Det er knaldet, det er hvilket som helst led.
Okay. Jeg tænker bare, at de fleste led drejer sig også alle kun omkring én akse. Så jamen, er med på...
stadigvæk.
Nå, men er mit spørgsmål, der kommer et spørgsmål nemlig.
Okay.
Altså, så jeg er med på, hvis du laver et lille hul eller et hak eller en dylf eller sådan et eller andet i den ene side, og så har du ledet, så har du sådan et spor på den modsatte ledflade, der, der kører. De får selvfølgelig en unormal mekanisk påvirkning på grund af det, ikke? Men hvad med dem, der ligger ved siden af? Altså, fordi man kan sige, selvom man så fjerner måske, hvad det er, 1% af den ledbærende overflade, altså ændrer det nok i mekanikken?
Ja, på det gør det.
På de omkringliggende til, at det er... Når man, altså, så skal de tage et lille smule mere tryk. Er det forskelligt, hvis hesten vejede 1% mere? Altså, hvorfor er det? Hvorfor, du siger, det spreder sig det hele ledet.
I en eller anden grad. Også fordi det øjeblik, at du har en bruskskade, så får du jo også blotlagt nogle forskellige matrixkomponenter og alt muligt andet, som ikke normalt burde være blotlagt. Ja. Plus du også får en irritation af ledhinden, af synovialmembranen, som sidder på indersiden af ledet, som jo glider hen over os. Den registrerer også, hov, der er et eller andet her, der er ujævnt. Så den vil også blive en lille smule irriteret. Så du vil også få skabt et lavgradet inflammatorisk miljø derinde. Som
på grund af ting, der siver ud.
Fordi ting, der siver ud. Så ja. Der vil være forskellige enzymer og cytokiner, der siver ud af den her skade her. Synovialmembranen eller ledhinden vil også reagere og også begynde at udskille forskellige faktorer. Stadigvæk vi snakker lavgradet, men det er nok til, at det breder sig så i den suppe, vi har derinde, som er ledvæsken. Og ledvæsken kommer jo hele vejen rundt i ledet. Så det vil sige, så markører, der bliver udskilt et sted fra, kan jo sagtens potentielt påvirke andre steder.
Spørgsmål. Mm-hmm. Hvis man laver hullet et sted i led, der ikke er ledbærende, eller måske endda uden kontakt, hvad sker der så?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil forvente, at man nok på sigt vil få nogle af de samme effekter. Det vil bare tage længere tid.
Ja. De der heste, altså bliver de påvirket i deres bevægemønstre, når I laver det her nummer på dem?
Det gør de jo over tid, fordi de bliver jo, de ændrer en lille smule i deres biomekanik. Det er jo også den måde, vi
Nå, jeg mener, de har det ikke fra start af.
De er ringgående, når vi starter.
Så man kan ikke tilskrive effekten en afvigende biomekanik? Det kan godt bidrage eventuelt, men ikke fra start.
Ja, og vi måler dem jo. Igen også, det snakker vi om, også inden vi startede her, men vi har nogle meget, meget finfølte systemer, som gør, vi simpelthen putter på hesten med accelerometer, gyrometer og alt muligt, så vi har totalt styr på, hvordan de bevæger sig. Og så med de her heste her, så måler vi dem fra en start, så vi er sikre på præcis, hvordan deres bevægemønster er, når vi starter. Og så måler vi dem med faste intervaller igennem hele forsøgsperioden, så vi ved, sker der nogle ting. Vores heste går også på fold, for eksempel. Så vi har jo... en ting er, at de står i deres bokse, de er også ude at gå på fold, og så er de så på løbebånd. Og det vil sige, at de har ret meget motion, men de har også noget motion, som vi ikke nødvendigvis styrer 100%, fordi at det gør det lidt mere naturligt, det minder lidt mere om et almindeligt bevægemønster for sådan et dyr, og det er også noget hestevelfærd. Men det gør jo også, at... det kan godt være, at den ene har galopperet lidt mere rundt ude på folden end den anden. Så på den måde kommer der også noget variation, ikke?
For heste lettere slet ikke den mennesker?
Ikke umiddelbart.
Altså, for grunden til at spørge, det er jo, at jeg er meget overrasket over, at det kan gå så hurtigt. Fordi, hvad kan man sige, fra mennesker, hvis vi får en bruskskade, altså det er jo relativt, det er jo ikke sjældent, at man får en revne eller et hak i brusken som ung person. Der tager det jo mennesker mange år, før det udvikler sig til slidgiksforandringer.
Men jeg tror, hvis du gik ind og lavede den samme, en sammenlignelig defekt i mennesker, og så satte dem til at løbe på løbebånd 4 eller 5 gange om ugen, med fuldstændig kontrolleret.
Du tror, det ville gå der lige så hurtigt?
Jamen, og igen, jeg tror ikke, du ville nødvendigvis få, at mennesket blev halt. Altså,
nej.
Begyndt at blive og humpe rundt. Men jeg tror stadigvæk, du ville kunne måle forandringer.
Ja.
Fordi du ville have ændret på miljøet derinde. Så det, og vores metoder, vores analysemetoder, er simpelthen så finfølende. Og meget af det, vi gerne vil arbejde med i vores hestemodel, det er jo netop, vi vil gerne, for det første bruger vi den også rigtig meget til bare at lave artroseforskning generelt, ikke engang noget med stamceller. Det er, vi vil så gerne finde ud af at fange de her forandringer så tidligt i processen, at vi kan nå at vende udviklingen.
Ja, ja.
Og det kræver altså, at vi er mega tidligt ude. Så det er derfor, vi har den her model her, hvor vi går ind og måler meget tidligt, og vi har prøver at køre den så kontrolleret, vi kan. For vi skal simpelthen finde ud af, tænk nu, hvis vi kunne gå ind og fange det i opløbet. Det ved vi, når først brusken er skadet. Jamen, jeg har arbejdet med brusk siden min PhD, og vi er faktisk desværre meget frustrerende, stadigvæk ikke blevet gode til at fikse det. Vi kan ikke hele brusk.
Der er jo en lille bitte smule.
Ja, vi kan godt skubbe det i en god retning, men det der med, hvis der er en større bruskdefekt, den får vi jo ikke udbedret.
Nej, nej.
Der er nogle firmaer, der påstår, at de kan, men ja. Igen, forbedre livskvalitet versus en vedløbshest, der skal kunne løbe, uden at den er halt. Altså, det, der er vi ikke. Men
kan du beskrive helt, altså når I sprøjter, når I administrerer stamceller i de her modeller, hvad gør I helt konkret? Hvor er det sprøjtet ind i ledrummet?
Ja.
Eller okay, yes. Så de ligger og sover rundt ind i ledet ligesom, ja, og laver deres whatever, det nu
er, ja, de gør. Og det er også den måde, man behandler dem faktisk på ude i praksis. Der kører man også, at hvis det for eksempel er en seneskade, man har, der kan man se på ultralyd, der måske er en, det vi kalder en fokal skade, altså nærmest et hul i senen, jamen så går man ind og lægger stamcellerne direkte ind i det der hulrum der. Hvis det er, at vi har et led, hvor vi mener, at stamcellebehandling giver mening, jamen så sprøjter vi stamcellerne direkte ind i ledet. Man har en idé om, og så er vi tilbage til, hvad laver stamcellerne egentlig?
Og I har gjort det både i sådan sene tendinopatitilstanden?
Vi kører ikke. Det har ikke ud ved os. Vi kører led.
Det kunne
vi arbejder med ledene.
Og hvad ser I så?
Jamen, det er vores nyeste, det er, at vi har haft sprøjtet stamcellerne ind i ledene på de her heste, men det har faktisk ikke været med det formål at finde ud af, om de gør hestene bedre eller værre. Det har faktisk været med det formål at se, om hvor forsvinder de hen.
Så er det fordi I stadigvæk er sådan en proof of concept fase?
Ja.
Eller?
Ja. Okay. Ja. Jo, og fordi vi har sådan lidt den der med, jamen, altså, hvad gør de? For vi kommer nærmere, hvad de gør, så er vi nødt til at finde ud af, jamen, hvor længe er de der? Er de der overhovedet? Bliver de bare spist, eller hvad sker der egentlig? Og det er der, hvor at, vi er i... Altså, der har jeg en meget, meget dygtig PhD-studerende, eller vi er flere i vejledergruppen, hvor hun er i fuld gang med at analysere på data, fordi hestene er, den del af det er færdig. Så vi har en sindssygt masse data, som vi skal have tykket igennem, og en masse prøvemateriale, vi skal have tykket igennem, for at få fundet ud af, okay, hvor længe kan vi spore de her celler her? Homer de, som vi kalder det, migrerer de over til der, hvor skaden er? Lægger de sig der og prøver at gøre noget? Ikke? Hvad er det egentlig, at de her stamceller, hvad er deres funktion derinde? Min grundtanke, og det vil jeg rigtig gerne have med her, er, at inden du siger, at vi er færdige. Men det er,
jamen, vi skal gerne skille, og så kommer der noget helt andet bagefter.
Okay, men så tager vi det lige hurtigt her. Det er, at vi skal væk fra at tro, at stamcellerne er Bygman Bob,
ja,
eller Duson. Vi skal over i at tænke meget mere. Jeg tænker meget stamcellen som, at det er beredskabschefen, som kommer. Vi har et kaos derinde af en vævsskade, og det hele, alle løber forvirret rundt. Og der tror jeg på, at det stamcellerne kan, det er, at de kan komme ind og lige få sat lidt system i det her, og sat lidt struktur i det, og lige finde ud af, hvad der er brug for her, og lige få reguleret lidt på det hele. For dulmet, hvis inflammationen er på vej i en forkert retning, vi ved, at de er immunmodulerende, så der går de i hvert fald ind og gør nogle ting, ikke? Og det er også det, der gør det så svært for os at pinpointe præcis, hvad de gør, for jeg tror faktisk, de har flere funktioner derinde. Jeg tror, at de går ind og laver en eller anden grad af dirigenten eller beredskabschefen, der går ind og simpelthen lige får alle til at lige stoppe op et øjeblik, og så begynde at lave det, de skal, i stedet for bare at fare forvildet rundt. Ikke?
To ting. Man kan godt høre det der, Lisa på folkeskolen, der antropomorfiserer ting. Og den anden ting er, at man tænker, der er straks nogle paralleller til T-celler.
Ja,
altså, som lyder meget oplagte. Altså, ja, det er ret spændende. Jeg tabte lige tråden, der var et eller andet, jeg skulle spurgte om før. Nå, den svipsede. Så tager vi en skiller, og så er vi tilbage lige om et øjeblik. Og så er vi tilbage igen. Du kan sige, nu den dyre model, og du vil gerne have, at vi taler om dem som sådan nogle organisatører, orkestrater og sådan et eller andet. Ikke? Altså, Bjarke Folien, der var inde for nogle afsnit siden at snakke, han fortalte jo, at man simpelthen kunne se, at altså det er jo så forbindelse med sådan nogle kardiomyopatimodeller, at man kan se, at mængden af arvæv i hjertet kan blive mindre.
Ja.
Og det kræver jo, at, ligesom, at der er noget, der skal ind og tykke i det der arvæv, og nedbryde det og fjerne det. Mm. Og det er jo på en eller anden måde også sådan en slags byggemand-bob-effekt. Tror du, man ser noget lignende, altså ligesom, at det øger vævs-turnoveret? Altså,
enten det, eller også...
Altså både nedbrydning og opbygning. Ja.
Altså noget af det, vi i hvert fald ved, det er, og det er efterhånden et ret gammelt studie, der er lavet i heste, i seneskader. Der viste man, at når man brugte stamceller som behandling, så gik helingen ikke hurtigere, men mængden af genskader var mindre. Og det vil sige, at vi ved, at når først en sene har været skadet, så selvom den heler op, så er risikoen for at få flere skader der, er bare større. Fordi når først at hele det der ekstremt højtydende væv, når det først har været smadret en gang, så selv når det heler op, så kommer der altid en eller anden grad af arvævsdannelse. Nu er vi tilbage til netop det, du nævnte lige før omkring arvæv. Og arvæv har jo bare en dårligere funktionalitet, end det originale væv, det havde. Og der virker det altså som om, at noget af det, stamceller kan, det er, at de speeder ikke nødvendigvis processerne op, men de gør, at den heling, vi får, er en bedre kvalitet. Og det er måske også noget af det, man ser der, at kroppen kan jo godt genkende arvæv, og har jo en eller anden grad af, at den godt kunne tænke sig at prøve at få det remodelleret i en eller anden grad. Om det så er stamcellerne direkte, der går ind og tykker det arvæv ned, det ved jeg ikke, om hvor langt er han og de folk, der arbejder inden for hans område, hvor langt de er nået med det. Men man kunne godt forestille sig, at hvis ikke det er stamcellerne direkte, så de måske er i stand til lige at få sparket til nogle af de celler, der skal producere de enzymer, der rent faktisk skal gå ind og tykke det her arvæv i stykker og få lagt noget ordentligt arvæv ned. Det kan også være, at stamcellerne jo rent faktisk igen går ind og sparker til residente stamceller i det område, altså verdens egen stamceller.
Jeg vækker dem, eller?
Vækker dem, som egentlig måske var faldet i søvn, og siger, okay, hey venner, I har ikke gjort jeres arbejde færdigt. Tag lige og gør et eller andet.
Ja. Hvordan er heste forskellige for mennesker i forbindelse med den her type forsøg? Altså, er der nogen, altså i den forskning, der er lavet med administration af stamceller i forhold til bevægeapparatsproblematikker?
Altså, der er jo flere mennesker involveret i de der studier. Altså, N er meget større.
Er der nogle race- eller artsbetingede forskelle, simpelthen?
Som... Der er nogle ting, som... en ting, som jeg i hvert fald tænker, at der er, som jeg kan mærke, når jeg kommer rundt, både inden for ortopædi og bevægeapparatsforskning generelt, men også som selvfølgelig smitter over i stamcellerne, det er, at hvor man i mennesker jo... det er sjældent, eller jeg tænker ikke, at det er særlig normalt, at man får lov til at gøre mennesker syge. Der arbejder du jo med patienter, som allerede fejler noget, som du så behandler. Hvor at vi har jo mulighed for det første at arbejde med sunde individer, så vi kan jo faktisk måle, hvordan tingene egentlig reagerer i et sundt individ, men vi kan også gå ind og meget kontrolleret påføre en skade, og så se, hvad der sker.
Ja.
Så vi har mulighed for at lave nogle ting, som man ikke har hos mennesker. Til gengæld er vores mulighed for at rekruttere det patientgrundlag, som man har på hospitalerne i forhold til de der kæmpe ender på mange, mange hundrede eller tusinder af patienter. Det får vi jo ikke hos hestene, fordi folk skal selv betale for de her behandlinger. Og det er jo ikke en billig behandling, og det vil sige, det er ikke en dyr behandling, men det er heller ikke en billig behandling. Og det vil sige, at vores end på den side bliver lavere. Så det vi kan bidrage med, det er, at vi kan lave netop nogle af de der proof of concept studier. Vi kan prøve at finde ud af, jamen, hvad gør de egentlig? Hvad sker der egentlig derinde i en model, der ligner mennesket? Men så tager vi så og holder rigtig meget øje med, hvad der sker på menneskesiden hos rigtige patienter, fordi at mængden af patienter, der kommer igennem systemet og rent faktisk får de her behandlinger, er så ekstremt meget højere, end det vi nogensinde kan producere.
Ja. Ja. Det giver mening. Men der er ikke sådan nogen, altså der er ikke, du ved, ligesom at mus, de kan regenerere lunger, og
at der er sådan noget. Altså, der er umiddelbart ikke, slet ikke på bevægeapparatet, der er, altså umiddelbart er det meget sammenligneligt.
Hester har jo ry for ligesom at være sådan nogle self-destruct maskiner, ikke? Så på den ene side er utrolig sådan, utrolig stærke og udholdende, og kan vedligeholde nogle uhyrelige arbejdsoutput, men på den anden side, så skal der bare et lille bitte prik til et eller andet sted, så altså, så dør de bare stort set, ikke? Altså,
og de er lidt skrøbelige.
Omvandrende selvmordsmaskiner, ikke? Altså,
jo, både og, ikke? Fordi det er jo lidt et spørgsmål om også, at vi har lidt sværere måske ved at sige til hesten, du skal lægge dig over på sofaen og lade være med at lægge belastning på det der ben der i 3 uger. Det er heste ikke altid helt modtagelige overfor. Men igen også fordi, at vi har bare en anden situation, og så er vi tilbage til ikke hesten som forsøgs eller model, men hesten som den atlet, den er, og den jamen også kæledyr, det jo ofte er for folk, at hesten må bare... vi har ansvaret for, at hesten må altså ikke arbejde på smerter. Så vores succeskriterie er også et helt andet, og hestens værdi et eller andet sted forsvinder jo også, men også dens... det lyder... Hvis man er i vedløbsverden, så er man måske lidt hård og siger, jamen, hvis den ikke kan løbe, fordi den har ondt i benet, jamen, så kan vi ikke fodre på den, fordi så kan den ikke tjene sig selv hjem. Kan den ikke tjene sig selv hjem, vel? Men det samme er jo også gældende langt hen ad vejen, at når vi som almindelige hesteejere har vores hester, vi har dem jo for at arbejde med dem og ride på dem, hvis det er, at de ikke kan trives, fordi de har ondt et eller andet sted, jamen, så bliver de jo... Der har vi jo muligheden for rent faktisk at sige stop.
Ja.
Det gør man jo ikke med mennesker. Ikke endnu i hvert fald. Nu så jeg lige, der var et eller andet forslag op. Men det gør vi jo ikke. Men det kan vi rent faktisk gøre med vores dyr. Vi kan jo faktisk sige stop. Og lige præcis hestene, fordi de er så store, og de har alligevel en ret massiv belastning på deres krop, og der har vi bare nogle ret skarpe kriterier for, at vi skal tage gode beslutninger på deres vegne. Så derfor så... Det, du siger, er, at de er skrøbelige, og det skal bare have et prik, og så falder det hele fra hinanden. Jamen, det er fordi, hvis det prik er på en struktur, som er kritisk for, at hesten den kan trives i dens almindelige hverdag, så kan det være afgørende for dem, om den kan fortsætte. Hvor man vil mennesker, så måske bare vil prøve at lave nogle tilpasninger. Men der er grænser for, hvor mange tilpasninger vi kan lave for en hest, hvor den stadigvæk skal have en livskvalitet, og der skal være hestevelfærd, sådan så vi kan forsvare det. Fordi igen... Vi vælger på hestens vegne. Hesten har ikke selv valgt det.
Ja. Det er jo spøjst sådan rent videnskabeligt. Dengang, da Bengt Saltin, den her meget højt profilerede idrætsforsker, han havde jo kontor inde på Center for Muskelforskning dengang. Og så på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om han skulle fraflytte kontoret, eller hvad det var, men så kunne man komme ind, og man sad og sagde, at man kunne komme og sætte alle sine bøger og tidsskrifter, og så kunne man bare komme og hente det, man ville have. Ikke? Altså, det var første gang, jeg sådan blev bekendt med, og det var også før, jeg lavede PhD, og sådan noget, men det med bekendt med, hvor meget hestesportsmedicin, og nu er jeg også ligesom bekendt med, hvor sindssygt mange videnskabelige tidsskrifter, der er dedikeret til hestning, på alle mulige fucked up måder. Altså, det er sådan en helt, det er sådan en helt underlig verden for sig selv. Altså sådan...
Altså, nu er jeg jo så inde i den, så jeg synes jo ikke, den er underlig.
Nej, men det er en lille smule lukket. Altså, jeg tror, der er nok mange mennesker, der ikke er umiddelbart ligesom er klar over, hvor stort det er.
Hvor stort det er, jo. Hvis man kigger på statistikkerne, det er jo en ekstremt stor økonomi.
Så der er nogle lande, hvor de har sådan nogle, altså Japan og sådan noget, hvor de har sådan nogle helt sindssyge, altså hvor det er...
Men også bare i Danmark, hvis man kigger på, hvor mange heste der er på, altså i forhold til mennesker i Danmark, så ligger vi rigtig højt i forhold til resten af Europa, for eksempel. Altså, der er sindssygt mange heste per medborger i Danmark.
Ja, om hvis man kører op til Hørsholm eller Høsterkøb, så føler man så, at man er fucking Rohan, ikke?
Altså. Jo, der er jo heste alle vejen, men det er jo, fordi de kan nogle fantastiske ting. Altså, det er jo igen, nu er jeg hestepise, jeg er jo en lille smule... Altså, nu skal vi jo være så objektive inden for forskning, og lige der er jeg overhovedet ikke objektiv, for jeg synes jo, hesten er det mest fantastiske dyr på alle planer, ikke? Men inden for det her, så også hvis vi lige lægger min hestepige side til væk, jamen så er den stadigvæk en sindssygt spændende model også for det, vi laver i forhold til stamcellerne. Vi har jo som en ny ting, det var en ting, som du skrev faktisk, et af de spørgsmål, du sendte mig. Det var noget omkring det her med netop, at hvordan kan vi styre det her? Hvad er det, altså, er det ikke farligt? Hvad sker der egentlig med alle de her stamcellebehandlinger, der bare bliver tilbudt på kryds og tværs og rundt omkring og alle mulige steder, ikke?
Og der er jo parallelle situationen, både i hesteverdenen og menneskeverdenen, må man sige.
Fuldstændig. Der er det jo faktisk ret ens og egentlig overrasket over det. Jeg husker, jeg snakkede med nogle af de læger, der var til stede til det der CAC-symposie, hvor jeg præsenterede status for stamcelleforskning inden for
atrose. Hvad er det, CAC er?
CAC, det er det der, du også præsenterede i starten, det er den her forskningssammenslutning. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad
CAC... Nå, CAC'en. Nå, CAC. Jeg hørte lige som KAK.
Nå, altså, nej, så jeg CAC'en.
Lige... Ja, sorry. Ja.
Samme ting. Men at... jeg var egentlig overrasket over, hvor nemt det er at få lov at lave stamcellebehandling i mennesker. For jeg troede, det var sværere. Men i hestene, der har den begrænsende faktor egentlig primært været, om folk er villige til at betale for det, og at det har krævet, at man havde faciliteterne til at dyrke de der celler op. Men der er fra sidste år, kom der faktisk et kommercielt produkt på markedet, hvor du kan købe stamceller og putte ind i led på heste. Og det har jo lige pludselig også åbnet op for nogle muligheder, ikke? Så det er noget, der eksploderer der, hvor jeg bliver ked af det, og som jeg også nævnte tidligere, det er det der med, at når det er, at stamceller bare bliver udnævnt til at være sådan nogle mirakelceller, som kan fikse alt, fordi så tror jeg bare, at vi også ender med at blive enormt skuffet, ikke? Og så har vi tænder også et håb i mennesker, som og dyreejere, som vi ikke nødvendigvis kan indfri. Og håb er fantastisk, og håb er vigtigt, men vi har jo de der folk, der tager til USA til sådan nogle hokus-pokus-klinikker og får stamcellebehandlinger, fordi de der læger derovre lover guld og grønne skove, og der er ingen dokumentation bag det, men folk de gør det alligevel, fordi de er desperate, ikke? Og det der, hvor jeg har det sådan, det er så vigtigt, det er også derfor, jeg sidder her i dag, det er jo, at vi skal have udbredt noget mere viden om, hvad er stamcellerne egentlig? Hvad kan de? Hvad kan de ikke? Og hvor finder man mere viden henne? Altså, når man nu har et spørgsmål, lad være med bare Google. Fordi så går det i hvert fald galt, ikke?
Eller lære at google rigtigt.
Lære kildekritik. Altså, det burde være en del af almindelig folkeskolelærdom at være kildekritisk, ikke? Fordi at man skal simpelthen være i stand til at kunne sortere, hvad det er, man finder derude, og finde det, der er de rigtige kilder. Og jeg kommer lige til at give dig et link, som jeg tænker, at du kan lægge i show notes til den her podcast.
Gerne.
På en hjemmeside, som det internationale stamcelleforskningsselskab har lavet for en række år siden, fordi de netop var rigtig kede af alle de her folk, der tog til Kina og fik sprøjtet stamceller ind i hjernen og alt muligt mærkeligt, ikke?
Oh.
Men de har jo også hokus pokus klinikker bare i USA, ikke? Og de sagde, at vi er simpelthen nødt til en ting er, at vi har vores egen online platform, hvor vi udveksler viden mellem forskere, men det er for højt niveau til, at almindelige mennesker kan fange det. Ja. Vi er nødt til at have en online platform, hvor det er, at det er
populært tilgængeligt.
Det er til patienter, ikke?
Ja.
Og det lavede de simpelthen for en lang række år siden, og den kører stadig. Jeg har lige været inde og tjekke, den er der stadig. Og
er det opdateret?
Den bliver opdateret hele tiden, og det er lidt hardcore. Man skal lige være villig til at, og det er på engelsk selvfølgelig, så man skal lige være villig til at lige skrue hjernen på, men til gengæld så er det korrekt. Det, der står der, det holder. Det er baseret på den nyeste viden. Og der er ikke nogen, der prøver at sælge noget. Det er ikke en klinik, der har lagt det ud, fordi de gerne vil have, at du skal komme og købe deres stamcellebehandling.
Er det sådan et position stand, eller hvad?
Det er det internationale forskerselskab, der står for det. Så det er sådan, der er også nogle position statements, der er en patient handbook, hvor man simpelthen har gået ind og prøvet at lave sådan en spørgsmål-svar-ting omkring, hvad er vigtigt at vide som patient i forhold til stamcellebehandling. Altså, der er en masse ressourcer derinde, som jeg absolut vil opfordre folk til at tage og kigge på, hvis man vil vide mere, og hvis man har spørgsmål til det her, så gå den vej i stedet for bare Google, fordi det er...
Ja, ja. Men jeg var faktisk glad for det eksempel, du bringer op. Jeg har lavet sådan nogle kurser i sådan litteratursøgning, og altså til journalister og fysioterapeuter, og hvem der har lyst til sådan noget. Og det der med at bruge position stands fra videnskabelige selskaber, det er nemlig i praksis ofte den bedste måde at komme sådan tættest på kilden på. Fordi det der med at gå til primærlitteratur, det er sådan lige...
Jamen, det er for hardcore.
Ja, og der er mange af de der videnskabelige selskaber, der er blevet rigtig gode til at lave det i en form, hvor det er relativt populært tilgængeligt også. Altså, hvor man lige kører den lidt ned. Og det er jeg er rigtig glad.
Men også originalstudier. Er jo også, det ved vi jo også. Det er jo det der, vi hører i nyhederne hele tiden. Så er rødvin farligt, og så er rødvin ikke farligt, og så er kaffe farligt, og så er kaffe ikke farligt. Det er jo baseret på enkeltstudier. Og enkeltstudier fortæller jo på ingen måde sandheden. Fordi igen, de er så styret af, hvad spørgsmålet været? Hvad har man målt? Hvor stort har studiet været? Der er jo alle mulige spørgsmål, som jeg som forskeren, min forskerhjerne, den tænker jo straks, kan vide, hvordan det studie egentlig har været designet. Ikke?
Ja. Man skal også huske på, hvis man når frem til det gennem medierne. Hvis man har set noget af medierne og fundet artiklen, så skal man huske på, at forskningen i medierne bliver formidlet efter nyhedskriterier.
Fuldstændig.
Og et af nyhedskriterierne er blandt andet, at det skal være i konflikt med den eksisterende forhåndsvidning. Ja. Og det er med til at give den der fornemmelse af, at folk de siger, at den ene dag så siger forskerne det, og den anden dag så siger forskerne det. Og det er på grund af, ikke på grund af forskerne, det er på grund af nyhedsformidlingen.
Ja, og det er jo mega frustrerende, fordi det kommer til at virke, som om vi skifter mening hele tiden. Og så kan man ikke stole på forskerne lige pludselig. Så kan man ikke stole på videnskaben, fordi vi er jo aldrig enige med os selv.
Og sådan er det ikke.
Og sådan er det jo faktisk ikke. Og så kommer man over og siger, jamen, I skal gå ind og læse Cochrane-rapporter, og I skal gå ind og læse meta-analyser, og så bliver folk jo helt blanke, ikke? Fordi så er det bare sådan, og det kan jo være hårdt nok faktisk nogle gange for selv os, der er i feltet, og tykker os igennem nogle af de der, og de konklusioner, de kommer ud med, ikke? Så vi er simpelthen nødt til at have nogle gode ressourcer, som tykker det der igennem, og præsenterer det på en god måde, men hvor det er objektive ressourcer, hvor det er folk, der ikke har... Altså jo, selvfølgelig har man lidt en aktie i det, fordi selvfølgelig, jeg er stamcelleforsker. Jeg tror på, at de kan noget, men jeg har også er meget klar på, hvis jeg kommer frem til, at der er noget, de bare ikke skal bruges til, jamen så skal de jo ikke bruges der. Eller hvis det viser sig til sidst, jamen stamceller, det var en drøm, der var fantastisk, men vi ender med at sige, at der var noget andet, der var bedre, jamen så er det jo der, vi ender. Altså det er så vigtigt, at vi hele tiden som forskere har den vinkel på det. Vi må ikke ligesom blive trukket med, og det er der, hvor at, vi netop som uafhængige forskere forhåbentlig alle sammen bliver ved med at have den der, jamen vi lader vores data styre os, og ikke hvad vi gerne vil, ikke?
På menneskesiden, der er jo sådan en ting, at nu alle fodboldspillere, de har ondt i knæene, så tager de til klinikker i Spanien og Italien, og så får de stamcellebehandling. Og for, jamen, det ved jeg ikke, for 6, 8, 10 år siden, så tog de jo i stedet for at få sådan en PRP, sådan noget platelet-rich plasma-behandlinger i stedet for, som, og det var der faktisk også nogle stykker i Danmark, der tjente rigtig mange penge på, før man reelt set helt vidste, hvad det gjorde og hvad det ikke gjorde. Og nu er det så stamceller, der bliver brugt mod ondt i wherever. Og men jeg forstår godt perspektivet for en eliteatlet, som jo er nødt til at formentlig har råd til at gøre det, der skal til, og hvis det er sikkert, så hvorfor ikke? Mm-hmm. Kan du sige lidt om, hvordan situationen er over i hesteverdenen? Altså fordi, at, altså, er folk mere eller det var da satans. Er folk mere eller mindre sådan sensitive på hestens vegne, end menneskene er? Altså, det er jo lidt den samme altså, atlet-situation.
Hvordan sensitiv?
Nå, men sådan, at man måske indgår i en anvendelse, uden man helt ved, hvad det er, eller hvad det gør.
Altså, man er jo i hvert fald villig til at gå langt, og der stoler vores hesteejere jo langt hen ad vejen på, at vi som dyrlæger har gjort vores forarbejde, at vi ikke putter noget derind, som vi tænker gør skade.
Når man er sådan ligesom at tage på klinikker i Italien eller Spanien, ikke?
Og det kunne de sagtens finde på. Ja, ja, hvis ikke, altså, så kører de til Tyskland eller et eller andet, ikke? Ja. Eller
og man flytter selvfølgelig ikke en hest i Italien, så det glemte jeg lige.
Stikker den i en trailer og kører, men altså, også har man jo dyrlæger, så flyver man dyrlægerne rundt. Altså, det gør man, det sker jævnligt. Også dyrlæger, der er meget dygtige inden for andre, altså ligesom man jo også nogle gange måske flyver en hjertekirurg et eller andet sted hen, fordi de kan noget helt specielt, så gør man også med de dygtige dyrlæger. Dem flyver man også rundt til patienterne. Men jo, altså selvfølgelig. Og det er da klart, at der, hvor det begynder at rykke lidt, det er, at i stedet for, at man nok i starten valgte lidt at tage sådan noget som stamceller, som den sidste løsning, når man havde prøvet alt andet, så prøvede vi også lige stamcellerne. Der er stamcellerne rykket meget længere frem i bussen, og jeg begynder at være en af dem, som man har med i sine overvejelser ret tidligt. Og det er jo, der er jo flere ting i det, men igen, meget af det, vi har af ledbehandlinger på nuværende tidspunkt, det er jo symptombehandlinger. Altså, ikke meget af det, vi har. Der er nogen, der siger, at der er nogle stoffer, man siger, er en eller anden grad disease modifying, men det er jo symptombehandling langt hen ad vejen. Så hvis man nu kunne tro, at det her også, vi ved, det er antiinflammatorisk i en grad, så det laver noget symptomlindring. Det har vi dokumentation på, i hvert fald i mennesker, og vi ser det jo på case basis i hestene.
Ja.
Så vi får i hvert fald noget af den symptomlindring, som vi også ville have fået med nogle af de andre behandlinger, vi ville have lavet. Og så kan vi jo så nu håbe et virkelig dårligt ord at bruge i den her sammenhæng, fordi vi skal jo ikke tro og håbe, vi skal jo vide, ikke? Men vores videnskaben og forskningen siger, at der i hvert fald er en grund til at tro, at de gør noget derinde, som er mere end bare at lindre symptomerne.
Så der er håb om den her sygdomsmodificerende effekt?
Lige præcis. Og et mere begrundet håb, end der er på nogle af de andre ting. Den smertelindrende effekt er så til gengæld jo, altså hvis du bare vil have af med smerten, så er der andre ting, vi kan putte dig ind, som er bedre.
Ja, ja.
Men der ved vi bare, at vi har nogle risiko for ret massive bivirkninger, ikke? Og også, at nogle af de ting, vi ved, der virkelig tager smerterne, de er, det er ikke godt for brusken. Altså, så hvis brusken allerede har det dårligt, så er der nogle ting, vi ret rutinemæssigt bruger, som gør, at brusken måske potentielt bliver endnu mere ked af det, ikke? Der kan man jo håbe på, at...
Der var den igen.
ja, så er vi tilbage igen. Men der kan man jo håbe på, at i hvert fald, at stamcellerne, de går ind i en eller anden grad og gør patienten mere tilpas, men derudover i hvert fald ikke ødelægger brusken yderligere, og forhåbentlig faktisk får vendt processen, sådan så at vi om ikke andet i hvert fald får nulstillet og måske får udskudt problemet yderligere, så vi får nogle flere sæsoner på, det her, på den her atlet eller sportsudøver. Men derudover, hvis det er, at vi får skruet rigtigt, får valgt de rigtige celler og får lagt dem ind på det rigtige tidspunkt, at vi måske endda kan få en eller anden grad af positiv vinding.
Jeg tænker jo straks, altså nu er der jo blandt andet det her lægemiddel sprifamin, som jo lugter af måske, jeg tror ikke det er det, der hedder sprifamin.
Måske.
Som en af dem, som det er nok det lægemiddel, der er tættest på, hvor man kan sige, at det lugter af, at det rent faktisk kan være vævsopbyggende på brusk. Så hvis stamcellerne rent faktisk kan have den her organiserende effekt, altså hvordan det bliver spændende at se de her kombinationer. Hvad
lige præcis,
kan.
Det er jo så den næste, fordi det er jo den, der man også undersøger rigtig meget. Skal vi kombinere dem? Ja. Er det netop, for eksempel, de prøver jo også i i hvert fald i en del studier har de gået ind og lagt en eller anden matrix ind sammen med yep. stamcellerne, sådan så man både giver dem et netværk for de der lokale celler at arbejde i, og også stamcellerne at arbejde i, så de ikke skal bygge det hele op fra bunden. Der allerede er et skelet, og så skal de bare fylde det ud.
Yep.
Og det er der jo også en masse teorier, men så er vi lidt tilbage til igen, er stamcellen en duser, eller er han en dirigent, ikke?
Yep.
Måske kan han begge dele.
Ja. Yep. Og så er man også helt over her, altså når man begynder det med at lægge dem ind sammen med sådan en proteingel, som de skal være i, så man jo, begynder man så nærme sig det hele det her fænomen med vævs-engineering. Altså, som er,
lige præcis, som er mega spændende.
altså, og meget sci-fi.
Jo, det er jo syre, hvad de kan, ikke?
Ja. Hvad hedder det? Jeg tror, at vi vil være noget omkring det hele.
Mm.
Tak, fordi du ville komme.
Selv tak.
Vil du fortælle vores lytter igen din navn og titel, og hvor man kan følge dit arbejde?
Jamen, jeg hedder Lise Berg. Jeg er dyrlæge, PhD, lektor, lidt af hvert. Og jeg sidder ude på Universitetshospitalet for Store Husdyr, ude i Tostrup, ude på Campus Tostrup under Københavns Universitet.
Fedt. Tak, fordi du kom. Det var meget spændende. Dagens podcast, den er præsenteret i samarbejde med CAG Road, som er det her forskningssamarbejde mellem en række forskningsenheder på Sjælland, må vel hellere sige, det er ikke kun hovedstadsområdet, dem der beskæftiger sig med OA, eller artrose, populært slidgigt, fra alle mulige vinkler. Det er ikke kun molekylær forskning, det er også en hel over i sundhedsøkonomi, og det er hele vejen rundt. Og afsnittet her, det er nummer 7 i rækken af afsnit, vi har lavet i samarbejde med CAG Road. Det var FitnessMK for i dag. Jeg hedder Anders Nedergaard, og du kan lytte med til den her og de andre episoder af FitnessMK via stream og podcast, og du kan streame dem inden fra hjemmesiden andersnedergaard.dk eller fra Spreaker, og du kan podcasten for alle de store podcasttjenester. Husk, at de gamle afsnit fra Rette 24-7-tiden, altså til og med afsnit nummer 222, de findes i et separat podcast-feed, der kun ligger på Podimo i den gratis afdeling og på den nye 24-7-app. Der er stadigvæk folk, der spørger, så jeg siger det stadigvæk. Programmet er produceret af Jonas Pedersen. Og I skal stadigvæk være velkommen til at skrive ind på afn@andersnedergaard.dk eller på programmets Facebook-side eller Instagram.